Nafarroako bigarren bizikidetza planak ez du nahi zuten adinako adostasunik lortu. Kepa Ugarte Martiarena. Adostasun handiagoa nahi zuen Nafarroako gobernuak bigarren bizikidetza plana onartzeko. Lehenengoak, Nafarroako parlamentuan izandako porrotaren ostean, parte hartze prozesua zabaldu zuten, herritarrek eta beste eragile sozial eta politiko batzuek ekarpenak egin zitzaten. Gaur, PSN-ek geroa baik eta zurekin Nafarroak gobernu bilkuran onartutako plana aurkeztu dute, eta EH Bilduk eta UPN-ek proposamenak egin arren horietako batzuk bai. Baina beste batzuk ez dituzte kontuan hartu, baztertutakoak ekarpen kontraiarriak baitziren. PP-ek eta Boxek ez dute ekarpenik egin. 2021. Urtean, Nafarroako ibizikidetza plana atzera bota zuten Nafarroako parlamentuan, kontra egin baitzuten bai UPN-ek eta PP-ek osatutako Navarra Suma koalizioak eta bai EH Bilduk. Eskuin Espainia zaleak etaren gaitzespen esplizituan jarri zuen marra gorria. Ezker Abertzaleak berriz salatu zuen planak ez zituela aintzat hartzen torturaren errealitatea eta beste indarkerien biktimen eskubideak. Bigarren plana prestatzeari begira, berriz, abuztuan aurkeztu zuten zirriborroa aurrekoak piztutako ika-amika gainditzeko. Ezinezkoa izan da alderdi politiko guztien adostasuna lortzea aitortu du Nafarroako gobernuko lehendakariorde eta memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara kontseilaria Naoilok gaurko gobernu bilkuraren ostean. Parlamentuan aurkeztu gabe onartu dute gobernuko alderdiek plana, ganberan eztabaidatua eta bozkatua izateko aukerarik gabe. Dena dela, plana gainontzeko alderdiei parlamentuan azaltzeko asmoa dutela iragarri du Oiok. EH Bilduk eta UPN-ek aurkeztutako ekarpenei dagokienez, zera zehaztu du Nafarroako gobernuko lehendakariordeak. Horietako batzuk kontuan hartu ditugu, baina batzuetan ez ditugu hitzeziz jaso. Bai, ordea, proposamen horien zentzua. Horixe bera azaldu diegu eta plana haiekin kontrastatu gehitu du. 117 neurri. Plangintzak 17,4 milioi euroko aurrekontu aurreikuspena du datozen 5 urteetarako eta 117 neurri zehazten ditu 6 ataletan banatuta, giza eskubideen aplikazioa. Identitate, sexu eta genero aukera, hizkuntza, laizismo eta erlijio aukera, kultura eta jatorri desberdinen arteko bizikidetza. Frankismoaren, terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen eskubideak aitortzea eta aplikatzea. Memoria kritiko eta inklusiboa eraikitzea. Elkarrekin bizitzen ezteko eta ikasteko beharra. Eta erakundeek bizikidetzaren erreferente izateko duten eginkizuna. Oiok azaldu duenez, planaren helburua bizikidetzari buruzko erronka berriei heltzea da, gero eta pluralagoa den Nafarroako gizarte honetan. Haren hitzetan, datozen urteetan foru komunitateak erronkak izango ditu giza eskubideetan, bakean eta anistasunean mundu aldakor baten testuinguru globala kontuan hartuta. Horrekin batera, indarkeria ororen deslegitimazioan eta gaitzespenean sakonduko du planak, batez ere etaren terrorismoak. Frankismoak eta funtzionario publikoek edo eskuin muturrak eragindako motivazio politikoko indarkeriaren aurrean egindako urratsak ere sendotuz.